galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa magaalada washington. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa axada bisha agoost ee sanadka kana waa waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo sagaalitobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com. Afrikada bari waa afarta galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aan idinku hayno idaacadda galabtana waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan halka ay marayaan doorashooyinka soomaaliya.
doorashooyinka aqalka sare waqtigii loogu talagalay xataa kuma socdaan oo jadwalkii la soo saaro u dambeeyey, iyada naftankeeda weli maamul goboleedya ayaa la sugayaa inay bilaabaan, qaarna inta u dhiman inay soo dhammaystiraan sida hadda galmudug iyo jubbaland oo kale.
waxaa kale aan idiin haynaa bandhig dhaqameed ku saabsan xagga dhaqanka oo lagu soo bandhigay magaalada Garoowe.
adeegsiga dhaqanka in dhalinyaradu ay waddankooda iyo waxa ay yihiin fahmaan sumadsooca, dhaqanku waa sumadsooc, ay fahmaan in uu dhaqankan soomaalidu ay waxa uu yahay waxa ay kaga duwan yihiin ummadaha kale, kaasoo ujeedku yahay in identity sumadoodu ay tahay wax iyaga u gaara.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Britain ayaa sheegtay in 7 qof oo shacab Afghanistan ah lagu dilay qalalaase sabtidii ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Kabul, halkaas oo dad badan ay ku soo xoomeen iyaga oo isku dayaya in ay gaaraan garoonka si looga soo qaado. Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa waxay la xarbinayaan in ay la tacaalaan kumanaanka qof ee isugu jira ajaanibta iyo shacabka Afghanistan ee ka cararay dalkaasi kadib markii ay xukunka la wareegeen Taalibaan. waxaan maskaxda ku haynaa dhammaan qoysaska 7 ee ku dhintay Kabul, waxaa sidaasi yiri afhayeenka wasaaradda gaashaaniga Britain isagoo aan wax faahfaahina ka bixinin. siday wax u dhaceen, telefishinka Sky News ee Britain ayaa baahiyey muuqaalada 3 ka mid ah meydadka oo yaalla garoonka. saraakiisha dalka Ugandana waxay xaqiijiyeen in dalkooda uu maanta oo axada qaabilayo 145 qof oo ka mid ah qaxootiga laga soo daadgureynayo dalka Afghanistan, waxaana wadahadal maalmo qaatay kadib dalka Uganda uu ogolaaday inuu martigeliyo qaxootiga ka imaanaya dalka Afghanistan. arrintan ayaa imaaneysa maalin kadib markii si ku meel gaar ah loo hakiyey daadgureynta Kabul sabab la xiriira xarunta qaabilaadda dadka qaxaya ee ku taala dalka Qatar oo buux dhaaftay. Ether Ayankun oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda u diyaargarowga masiibooyinka iyo qaxootiga ayaa v o a da u sheegtay in hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga iyo hay-adaha kale ee iskaashiga la leh dowladda Mareykanka ay kala shaqaynayaan sidii dalka Uganda loo keeni lahaa 145 qof oo hordhac u ah dadka laga soo daadgureynayo dalka Afghanistan. ugu dambeyntiina dowladda militariga ee Myanmar ayaa waxay xirtay laba wareeye oo u kala dhashay waa u dhashay labadaba dalka sida uu sheegay telefishinka ciidamadu ay leeyihiin sabtidii, waana kii ugu dambeeyey oo ka mid ah 19 qof oo lagu xiray howlgal ballaaran oo lagu hayo warbaahinta tan iyo afgembigii ka dhacay dalkaasi bishii Februari. Situ Ang Yento ah qoraa ka tirsan bogga wararka ee Frontier Myanmar, kana faallooda idaacadda Voice of America, iyo Hetit Kane oo ah soo saare madax bannaan oo ka tirsan BBC Media Action ayaa la xiray 15 Agoost sida uu sheegay telefishinka Muwai Yadi. galab waxaad oo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaanad la socotaan galabta iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga v o a da idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilowne guddi uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya u xilsaaray in ay soo baaraan dhacdo 10-kii bishana lagu dilay 7 qof meel u dhow deegaanka Galweyne gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maanta ka hadlay halka uu marayo baaritaankooda. Mas-uuliyiinta AMISOM oo ciidamadooda lagu eedeeyay inay geysteen dilkan ayaa sheegay in ay u magacaabeen guddi baaritaan, waxaana ay qireen in dadka dhintay ahaayeen rayid, balse ay baarayaan in ciidamadoodu ay ka dambeeyeen dilkaasi. Dhowaana guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi ayaa u sheegay v o e da in dhammaan toddobada qof ee la dilay yihiin dad rayida, islamarkaana ay ku baxeen gacanta ciidamada AMISOM. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o e da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur, oo ka mid a guddi wasiiraha oo xalay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, magacaabay ayaa sheegay inay kulan la qaateen taliyaha ciidamada Uganda iyo safiirka dalkaasi, waxaana uu hoosta ka xariiqay inay ka wada hadleen qaabkii loo xallin lahaa dhibaatada ay geysteen ciidamada AMISOM, gaar ahaan kuwa Uganda.
Shirkaas oo labada dhinac AMISOM iyo maaragta taliyaha ciidamada maaragta Uganda iyo maaragta African Union iyo maaragta safiirka Uganda, waxaan ka wada hadalnay sidii dhibaatadii meesha ka dhacday loo xalin lahaa. Saddex qaybood ayaan u kala qaadnay. Dadkii dhibka geystay ama ciidamadii dhibka geystay oo badankooda hadda lasoo xiray, qaar kalena baaris ku socoto in la waafajiyo cadaaladda iyo maxkamadda, taasna ay dowladda Soomaaliyeed iyo maaragta ciidamada AMISOM ka wada shaqeyn doonaan. Qodobka labaad oo ah in la daaweeyo dadkii dhibka gaaray, walaalaha ahaa maaragta famirkii dhibka gaaray, gaarka ahaa in iyagana maaragta arintoodii la daaweeyo lagana qanciyo wixii meeshaas ka dhacay, iyadoo ay maaragta ay nagu waafaqeen ayna qirteen dhibkaasi inay geysteen ciidamada AMISOM.
Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa dhanka kale tilmaamay in kulanka looga wada hadlay sidii aanay ciidamada AMISOM mar kale faldembiyeed uga geli lahayn gudaha dalka, arintaasoo uu sheegay inay qorshe cusub ka dejiyeen.
Qodobka kale oo asagana muhiimka ah waxa waaye, ciidamada AMISOM dalkan ayay nala joogaan since 2007, dhibaatooyin kale inaynan mustaqbalka dhicin in laga hortago oo loo diyaariyo maxaa la dhihi jiray dib dambe shacabka Soomaaliyeed xanuun noocaan oo kale inuusan u gaarin. Taana waxaan iskala diyaarinay istaraatiijiyad cusub oo aan lagu kontaroolayo dhaqdhaqaaqa ciidamada AMISOM inaynan dhib noocaas oo kale dambe uusan u dhicin, loona sheegi doono dhammaan sektorada iyo laguna tababari doono inay sharciga caalamiga ilaaliyaan oo ah in shacabka la protecta gareeyo ama shacabka laga ilaaliyo cadowga. Intaasaan hadda ka wada hadalnay, waxaan u ballannay guddi farsamo oo arrinkan ka shaqeynayo ayaan diyaarinay oo maxkamadda iyo arrimaheedii si dhow ula socon doono. Golaheenna wasiirada inta lana ka magacaabay iyo xafiiska ra-iisul wasaarahana waxaan ka shaqeyn doonaa in familadii aragno, in wax allaala wixii dhib meeshaas ka dhacay si hoose aan u eegno, hubinana inay xaqoodii helaan, cadaaladiina ay maaragta la siirfagareeyo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
laanta af soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Garoway waxaa lagu qabtay barnaamij ku saabsan dhaqanka Soomaalida. Barnaamijkan oo sanadla ah ayaa waxaa soo bandhigta jaamacadda Puntland State University. Warbixintan waxaa magaalada Garoowe kasoo diray wariyaha v o e da Nuux Muuse Birjeed.
barnaamijkan oo ay soo qabanqaabisay jaamacadda b s u islamarkaana loogu magacdaray toddobaadka iyo jaamacadda ayaa ujeedkiisu ahaa in jiilasha dambe ay xusuusnaadaan dhaqankooda, waxaana ka soo qaybgalay dadweyne aada u fara badan oo qaybtood ay yihiin qurbajoog si ay u daawadaan waxyaabaha lasoo bandhigay. axmed shire axmed oo ka mid ah maamulka jaamacadda b s u ayaa sheegay in barnaamijkan uu ahaa mid dib u xusuusiyey dadka dhaqanka soomaalida sida gaarka ah ay u leeyihiin.
maanta halkan waxaa noogu socda toddobaadka jaamacadda. toddobaadka jaamacaddu waa barnaamij sanadla ah oo jaamacadda ardaydeeda kala duwan ay ku soo bandhigaan qaybaha dhaqanka, qaybaha akademiyada, ciyaaro iyo tartabo kala duwan. barnaamijkan waa barnaamij sanadla oo sanadkii oo mar jaamacaddu qabato. ujeedooyinka qaybtiisa dhaqanka jaamacaddu ka leedahay waxa weeye in ardaydu ay ku tartamaan oo ay bartaan dhaqanka Soomaaliga, islamarkaasna jiilasha yaryar ay u gudbiyaan iyo anaga ujeed kulan kale inay ay tahay adeegsiga dhaqanka in dhalinyaradu ay wadankooda iyo waxa ay yihiin fahmaan sumasoo dhaqanka waa sumasoo ay fahmaan in uu dhaqankan Soomaalidu ay waxa ay u yahay waxa ay kaga duwan yihiin ummadaha kale ee kaasoo ujeedku yahay in identity sumadoodu ay tahay wax iyaga u gaara marka dhaqanka Soomaalida qaybiisa kala duwan ayaa meeshan lagu soo bandhigay toddobaadkaas marka faham badan bay ardaydu ka qaateen oo ah in badan oo kamid aysan horey wax yar uga arkeen ba halkan waxa ka dhacay inay si fiican u fahmaan
ardayda kulliyadaha ay jaamacadda BSU ka kooban tahay ayaa iyagana soo bandhigay wixii ay barteen sida kuwa caafimaadka beeraha tiknoolajiyada iyo injineeriyada sida ay sharaxayso Luul Maxamed Warsame Luul Feereere oo ka tirsan shaqaalaha jaamacadda BSU
maanta aynu halkan joogno isla BSU waxa socda BSU academic ama BSU exhibition oo ardaydu ay ku soo bandhigayeen isagana waxyaabihii faculty kasta wixii uu bartay oo la xiriiray barashadiisa la xiriiray sida qolada computer science ka oo kale to waxay soo bandhigeen hadii uu ka xun yahay telefoon hadii uu ka xun yahay computer iyo technology wixii ku saabsan oo dhan inay ku xalinayaan isla meesha ay fadhiyaan iyo inaad ganacsiyadaada ku horumarin karto adoonkuna u yahay xaafad ayna gacanta ku hayaan sida qolada caafimaadka oo kale to hadaan ayagana xuso maanta waxay sameeyeen adeegyo badan oo waxay sameeyeen lacag la'aan ah indhaha ayay iga cabireen blood pressure ka ama dhiiga ayay iga cabireen noocyada dhiiga ayay dadka u sheegayeen qoliyahan kale to oo maartay barta faculty-yada kala duwan sida engineering oo kale to iyo qoliyaha deegaanka ayaguna waxay soo bandhigay ku soo bandhigayeen waxyaabihii ay barteen sida cabiraada wadooyinka iyo guriyaha oo kale to iyo sida ilaalinta deegaanka iyo loo cagaariyo magaalooyinka oo kale to wax badan baan maanta ka soo faa'iiday aniga oo ku dhex jiray ayaa aad iyo aad u isoo jiitay barnaamijkani
qaar kamida ardayda kulliyada beeraha ayaa sheegay inuu ku faraxsan yihiin inay soo bandhigaan wixii ay soo barteen
magacaygu waa Aftax Jaacursan kamida kulliyada agriculture and environment waa cus la carar la beeray waxa la yiraahdo hydroponic fooda la carar ku soo baxay kaliya waxa la isticmaalay biyo iyo waxa la isticmaalay digo oo lagu dhex daray biyaha saas ku soo baxay waqti ma taqaan yarno ku soo baxay waa ka fiican yahay qaabka kale in ciid wax lagu beerto ma ka dhaqsiyo badan asbuuc waxa laga yaabaa in ma taqaan dhowr jeer oo kale aad gurajid oo aad ku soo gurajid
goobta lagu soo bandhigaya dhaqanka ayaa la keenay dhammaan agabka miyiga iyo xoolo muujinayay dhinacyada kala duwan ee Soomaalidu dhaqato. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Ganacsatada Soomaalida ee magaalada Dhadhaab ayaa ka walaacsan saameyn xoogan oo ku yeeshay xanuunka coronavirus kaasoo hakad geliyay ganacsigooda isla markaana si weyn hoos ugu dhigay macaamiishoodii. Warbixintan waxaa magaalada Dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA-da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Dhadhaab ayaa walaac badan ka muujiyay isla markaana sheegay in saameyn xoogan uu ku yeeshay xanuunka coronavirus ganacsigoodii. Waxay sheegeen macmiil fara badan oo ku xireed goobahooda ganacsi inay waayeen sababaha xanuunka coronavirus awgiis. Waxay sheegeen in xilligan goobo ganacsi oo ku yaala magaalada Dhadhaab ay qarka u saaran yihiin in albaabada la isugu dhufto kadib markii ay waayeen macmiishii ku xireed. Qaar ka mid ah ganacsatadan oo ah dumar caruur agoon haysta ayaa waxay sheegeen in isha kaliya ay dhaqaalaha ka heli jireen ay tahay goobahoodan ganacsi, isla markaana ay ka heli jireen waxyaabaha ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda sidoo kale tana waxbarashada ay uga bixin jireen caruurtooda balse taasi meesha ay ka baxday kadib markii ay waayeen macmiishii ku xireed horaan oo ay sheegeen in xilliyadaasi ay haysteen ganacsi fiican isla markaana marka laga tago waxyaabaha ay ku maareeyeen nolosha qoysaskooda amaba ay kaga bixiyaan waxbarashada caruurtooda inay heli jireen dhaqaale ay markaasi ay meel dhigtaan si ganacsigooda ay sare ugu qaadaan. Waxay sidoo kale sheegeen in qaar ka mid ah macmiishooda ay ahaayeen saraakiisha u shaqeeya hay'adaha samafalka ee ka howlgala Dhadhaab balse sidoo kale macmiishaasi ay meesha ka baxeen kadib markii ay soo food saartay cabsi xanuunka coronavirus sidoo kalena inta badan ay yihiin kuwo ku nagay xeryahooda maadaama ay ka cabsi qabaan xanuunka corona. Yusuf Digale Cabdi oo kamid ganacsatada magaalada Dhadhaab iyo sidoo kale gudiga magaalada ayaa VOA u sheegay in goobo badan oo ganacsi oo ku yaalay magaalada Dhadhaab xilligan ay qarka u saaran yihiin in albaabada la isugu dhufto kadib markii ay waayeen macmiishii ku xurreyd. Isla markaana uu sheegay in saameyn fara badan uu ku yeeshay xanuunka corona virus.
Waxaa aad loo saameeyey cudurka corona ahaan meel kasta ay ganacsi ka socdeen way istaageen. Kulliiba waxaan u maleyn haddii caafimaadkeen dadkana aad uga kalaka carar baga dhacay oo nin walba dantiisa u qoofay, haddana bahalkii uu saa'iday sida la agligeed. Wadanka waxaa ka dhacay dhaqaale la'aan hoosba u dhacay, wuxuu ku yeeshay saameyn aad weyn, aad u weyn oo la xisaabi karin oo dhulka ku dhacay iyo ku reebay degmada Dhadhaab iyo koonka Noodil. Ganacsigii hoosba u dhacay ayeelay isku socodkii waa halaabay, wadka waa kala shakiyeen. Cudurkina aad buu usoo kordhayaa sida la agligeed, dadka aad bay uga cabsadeen sida la agligeed, markaas ganacsigii hoos buu dhacay. Waxaa hadda dhacday hay-adihii dhaqaalaha bixin jireen ama laga shaqeynayay ay naftooda xarooyooyinkooda way xidheen, wax u galayan male, isku socodkii waa halaabay. Sida la agligeed goobo badan oo deegaanka ka mid ah oo ganacsi ka socday baa la xiray, marka dhibaato aad weyn baa dhacday. Dadkiina ganacsigiina hadda wuu hoos buu dhacay. Waxaad arkaysaa tukaamo badan oo iska furan maanta 12 saac oo qof aan soo geli aan jirin oo sidii albaabaha iskaga xifran yihiin haddana la iska xiraayo. Marka waxba ma dhaanto inay ganacsiga aan la xiri ama la xiri doono. Waa aad bayna u kala fogyihiin deegaanka sidii hore iyo hadda see tahay. Dii ay sii socotay in ilaahay fred kala furmo ogi ganacsiga kuwaaka qaarkood in la xiri u dhowtay sida hadda muuqato.
Maryan Cabdi Maxamed waa hooyo ka mid a ganacsatada magaalada Dhadhaab, isla markaana haysata caruur agoona. Waxay sheegtay in goobteeda ganacsi oo ay furi jirtay subaxii 6 subaxnimo ilaa iyo 9 fiidnimo aysan wax macmiile muddooyinkii dambe aysan helin, taasina ay ka cabsi qabtay in albaabada ay isugu dhufato goobteeda ganacsi maadaama aysan haysanin macmiishii ay horaan haysan jirtay. Islamarkaana ay sheegtay dhaqaalaha ka soo gala goobteeda ganacsi ay ku maarayn jirtay nolosha caruur, islamarkaana ay kaga bixin jirtay waxbarashada.
Aad iyo aad buu saamaan ugu yeeshay ganacsiga magaalada Dhadhaab. Dadkii oo kala shakinaya oo kala cararaya oo nin walbaba le amu corona kugu dhaca becsharo ma jirto. Aad iyo aad saamaan noogu yeeshay. Waxa la gadanaya malaha, waa iska fafadhinaa siigo un baa nagu dushay meesha siigo iyo bus.
Marka maxaa farqiga u dhexeeya horaan corona intuun jirin iyo xilligan oo walaac ka muujinaysaan dhanka ganacsiga?
Markii hore waa waxaan laga gadgadanayo dad fiican baan ahayn oo waxay meel saaraan wax laga gadanayo, laakiin hadda wax la gadanayo ma jirto. Waa iska fadhi albaabka afarna waa xirnaa, waxaana laga rabaa 4 saac guri kiro ilmaan korinaa, ilmaha waamaan korinaynaa oo nahaynaa oo iskuulka baxoynaa fiis. Becsharo la'aan ayaa meesha jirta. Dadkii corona bay wada cararayaan, waa la kala shakinayaa, shakiyaaba dhacay nin walba wuxuu leeyahay corona kugu dhaca. Subaxii saan u furno dukaanka waan xirnaa, wax gadanayo ma jirto, waa inaan taageena wax naga gadanayno maana. Dadkii shaqaalaha ka shaqeynaya UN-ta oo halkan joogay biil bayno ahaayeen, wax walba naga gadan jireen. Wax hadda wax naga gadanayo male, nin walba shaqaali waa la dhimay oo iyagaaba kala carreen wiilashi. Xataa dadkii bacmishtirkii oo Nairobi joogay waxaan ka soo qaadanayn kulli wuu saameeyey corona. Dukaamaha inaan ilbaabaas ugu dhufano ka wada tagnaaba dhici kartaba, hadduuba sii socda waxaan corona.
Xuseen Hindi oo ka mid a ganacsatada magaalada Dhadhaab ayaa dhankiisa sheegay in xanuunka corona virus ka hor uu lahaa macmiil fara badan, islamarkaana macmiishaasi uusan xilligan haysanin, islamarkaana goobtiisa ganacsi ay qarka u saaran tahay in albaabada isugu dhufto.
Waxaan ka hadlayaa arrimahan corona virus wuxuu aad buu noo saameeyey ganacsigaana, hoos buu dhigay macaabiishii duurka naga wala galeen, nin kale aamini oo ku imaan male. Saa daradeed baan corona aad iyo aad buu ganacsigaan hoos u dhigay.
Xuseen, waxaad ka mid tahay ganacsada Dhadhaab, magaalada Dhadhaab, maxay tahay marka saameynta aad iyo walaacaad ka muujinaysaan ee ganacsigiina uu ku yeeshay corona virus?
Wuxuu ku yeeshay corona virus ganacsigaan customkii nooga iman jiray gudaha xarada oo gudaha UN-ta ka iman jiray, saa daradeed ganacsigaan hoos ugu dhacay. Waa aad iyo aad aad bay u kala fog yihiin. Waagii ganacsiga corona uu jirin, ganacsiga zaid buu noogu soo bixi jiray oo faa'iido boqol bay heli jirnaa. Hadda waxa waa 0-10 way kala fog yihiin.
Ganacsatada magaalada Dhadhaab ayaa waxay walaac fara badan ay xilligan ka muujinayaan saameynta ba'an uu ku yeeshay xanuunka corona virus. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo Gool VOA Dhadhaab.
Aad ayuu mahadsan yahay Yogol. Weli waxaad nagala socotaan tabintayada galabnimo oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxay noo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Soomaaliya ayaa weli ku jirta xaalad kala guur ah kadib dhammaadkii muddo xileedka madaxweynaha iyo golayaasha baarlamaanka ee bilowgii sanadka. guddiga doorashada ayaa weli ku mashquulsan dhammaystirka xubnaha aqalka sare iyo diyaargaraynta habraaca nidaamka doorashooyinka harsan ee kala ah kan aqalka hoose iyo kan madaxweynaha. hase yeeshee waxaa dhowaan soo ifbaxay inuu khilaaf soo kala dhex galay xubnaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka heer federaal, kaas oo ay warar ku sheegayaan inuu salka ku hayo habraaca doorashada baarlamaanka. sabtidii shalayna magaalada muqdisho waxaa uu shir uga furmay ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada. xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in shirkan looga hadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka, diyaarinta habraaca doorashada golaha shacabka, iyo raadinta dhaqaalaha ku baxaya doorashada dalka ka dhacaysa. haddaba iyadoo ay arrimahaasi oo dhammi jiraan, sidee doorashooyinka loogu dhammaystiri karaa waqtigii horey loogu heshiiyey? mase noqon kartaa doorasho ay natiijadeedu ku qanci doonaan dadka soomaaliyeed? waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan, waxaana marti iigu ah dr shawqi axmed xayir oo baresara ka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland. dr shawqi axmed xayir, soo dhowow marka hore.
waa mahadsan tahay nuur walaal, waa ku salaamaya adiga iyo dhammaan soomaalida caalamka wada joogta oo barnaamijkan la socota.
waa mahadsan tahay mar kale. xaaladda doorashada waad la socotaa, weli waatan jiitamayso, ma kula tahay in sanadkan inta uusan dhammaan dalka uu heli doono dowlad cusub?
nuur, waa mahadsan tahay walaal mar kale. arrintan doorashooyinka ku aadan Soomaaliya muddo ayay soo socotay, marba marxalado ay kala duwan ayay isku soo dhiibtay. hadda gabagabadii ugu dambeyntii waxaa la bilaabay doorashooyinkii aqalka sare. marka saanu ognahay doorashooyinka aqalka sare waqtigii loogu talagalay xataa kuma socdaan oo jadwalkii lasoo saaro u dambeeyey. iyada naftarkeeda weli maamul goboleedya ayaa la sugayaa inay bilaabaan, qaarna inta u dhiman inay soo dhammaystiraan, sida hadda galmudug iyo Jubbaland oo kale. ilaa hadda waxaa habraacay doorashooyinka aqalka sare waxaa dhammeeyey inay soo saaraan dadkii u tartamayay aqalka sare, maamul goboleedka Puntland iyo Koonfur Galbeed keliya. marka kuwaas kale waxaa la sugayaa inta dhiman. Hirshabeel hadda weli xataa xubnihii aqalka sare u tartami lahaa lagama hayo, marka iyaga naftirkooda inay soo saaraan la dhammaystiro. kolley waxaan filaynaa ilaa iyo bisha soo socota inay gaari doonto, markaas kadib haddana aqalka hoose doorashooyinkiisa la aado, oo runtii aad uga adag, kaasoo runtii aad uga adag doorashooyinka aqalka sare, maadaama dadka la dooranaya ay aad u badan yihiin, 275 kursi oo ay yaalaan maamul goboleedyada oo idil oo Soomaaliya maanta ka jiro. marka kolle uma malaynayo in waxa waaye doorashooyinka guud ahaan in waqtigooda ay ku dhici doonaan dhammaantood, laakiin waxaa la filayaa in waxa waaye sanadkan dhammaadkiisa hadduu ilaah yiraahdo ilaa December ugu dambeyn sanadka soo socdo January in doorashada madaxweynaha la soo gabagabeeyo. marka muddada hadda hartay waxaa la filayaa insha allah in hoosha dhiman ay kusoo in waxa waaye lagu soo afmeelo lagu soo in lasoo gabagabeeyo hadduu ilaah yiraahdo.
waa tahay waa mahadsan tahay dr shawqi. waxaan jeclahay inaan u gudubno dhegeystayaasha barnaamijka nagala qaybgeli doona maanta. dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan u yeero walaal soo dhowow adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad ku sugan tahay.
assalaamu calaykum, magacaygu waa cabdisalaam kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdugub ee gobolka Mudug. diktoorka barnaamijka martida ku ah baad v o e waan salaamay. diktoorka, waxaan weydiinayaa magaalada Muqdisho waxa uu shir uga furmay madaxda mulada iyo ra-iisul wasaaraha, waxaa la leeyahay waxay ka wada hadlayaan sidii loo sii dhammaystiri lahaa hannaanka doorashada iyo habraaca golaha shacabka. marka diktoorow, iyadoo madaxda maamulada qaar aysan soo gudbin xubnihii aqalka sare, madaxda maamulada qaarna doorashadii ay qabteen ay dhaleecayn badan dul hogaanayso iyo cabashooyin badan oo laleeyahay si fiican uma maamulin oo dad ayaga kula aragti ah ayay keeneen, ma isleedahay haddii ama ma la dhihi karaa haddii doorashada golaha shacabka sidan lagu aado, doorashada golaha shacabka waxay noqonaysaa ka durugo dibi dhalo tii aqalka sare ahayd baaba saas noqotay, ma la dhihi karaa middaanna mid ayada kasii daran bay noqonaysaa? waad mahadsantihiin
Cabdisalaam oo Galdugub kasoo hadla. Cabdisalaam, waa mahadsan tahay. marka ugu horey waan ku salaamayaa. su-aal runtii aad muhiim u ah oo qalbiga ummadda Soomaalida dhan ka guuxaysto sidii ay u bilaabmatay doorashooyinka aqalka sare ayaa runtii waxa waaye keentay. waa sax arrintan waa ay jirtaa dareenkan ama guux aad u weyn ayaa ka dhex jiro ummadda Soomaalida dhexdooda iyo siyaasiyiinta runtii badankood intaba in waxa waaye ay qaabkii doorashooyinka aqalka sare loo sameeyey ama jidkii loo maray inuusan ahayn mid sax ah ama waafaqsan nidaam doorasho. Waxyaabaha runtii aadka muhiimka u ah ayayna u tahay runtii shirkan shalay ka furmay magaalada Muqdisho in waxa waaye looga hadlo ugu horeysa runtii habraaca doorashada aqalka sare saan u ognahay guddiga doorashada guddiga hirgelinta doorashada heer federaal waxa ay soo saareen habraaca doorashada ee aqalka hoose meeshaasoo runtii waxa waaye ay ku sheegeen qaabka loo soo xulayo ergada dooran doonto mudanayaasha aqalka hoose. Taas waa meesha runtii calaamada su-aalka ay ka taagan tahay ama khilaafkan haddeertaan dhex taagan guddiga doorashada iyo dowlad goboleedyada oo la isdhihi kar runtii waxa waaye waxay aad u macaansadeen maamulka ay maamuleen aqalada doorashada aqalka sare waxa waaye natiijooyinka ay rabeenna runtii waxa waaye qof walba Soomaalina uu sii sheegay sidee wax u dhacayaan waxa waaye ay saadaaliyeen qaabkaas ayay rabaan runtii waxa waaye iyaga inay tan ay u sii wataan. Laakiin guddiga doorashada ee heer federaal waxa uu soo saaray habraacaasoo runtii sheegay in kursiga loo tartamayo aqalka sare guud macnaha kursi walba inuu leeyahay jifo inay leedahay kursiga aysan lahayn runtii waxa waaye baarlamaanka ama nimanka madaxda ka ah maamul goboleedyada. Saas darteed waxa ay sheegeen in kursigiiba ay soo xuli doonaan ama ergada 101 qof ay soo xuli doonaan 3 qof oo oday dhaqameed ah oo jifada markaas kursiga iska leh u dhashay iyo 2 qof oo wakiilka ah ama ka socdo bulshada rayidka. Marka labadaas qof xataa 1 qof kamid waa in dumar uu noqdaa. Qaabkaas ayay waxa waaye u rabaan runtii waxa waaye in loo soo xulo oo loo madax banaaneeyo kursiga kursi walba jifadeeda iyada inay maamulato. Marka taas kolle waan arkeynaa haddii ilaahay yiraahdo dowlad goboleedyada inkastoo arrintan ay aada uga soo horjeedaan wixii markaas laga yeeli doono kolle natiijada shirka wixii kasoo baxo ayaan waxa waaye ku arki doonaa haddii ilaahay yiraahdo. Waana qodob ugu horeeya runtii oo ay ka doodayaan ama laga dooday macnaha ilaa shalay laga doodayay habraaca doorashada aqalka hoose. Marka waxaan filaynaa insha allah haddii ilaahay yiraahdo bal wixii aqalka sare ka dhacay wax ka duwan in waxa waaye ay yimaadaan.
Waa mahadsantahay Dr. Shawqi. Maxaa isleedahay shirka wadatashiga qaran ee Muqdisho ka bilowday ee madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha waa soo dedejiyey? Dad badan ayaa isweydiinaya, hore ayay go-aano u soo saareen oo ay kaga heshiiyeen arrimaha doorashooyinka.
Luro, waa sax walaal. Midda jirtaa waxa ay tahay shirkii oo lagu heshiiyey oo magaalada Xamar ee ka dhacay 27 May oo runtii ahaa heshiis doorasho. Shirkaas ayaa waxa waaye markuu dhammaaday lagu heshiiyey in bishiiba mar in waxa waaye dowlad goboleedyada iyo maamulka ama ninka odayga ka ah magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaraha in ay bishiiba mar waxa waaye ay kulmaan, ay sameystaan madashan wadatashiga, ay uga hadlaan, ayna iska wareystaan habraaca doorashada iyo wixii markaas soo kordhay qaabkay doorashooyinku u socdaan. Marka shirkan shirarkaas ayuu waxa waaye uu daba socday oo la bilaa macnaha shir hadda koor Muqdisho ka dhacay bil koor ayaan filayaa inay ahayd intii doorashooyinka aqalka sare aan bilaabanin koor, hadda ayuu dhacay, bishan ayuu dhacayaa. Markaas sidoo kaletana bisha soo socoto waa la rajeynayaa bil iyo bar 2 bil ugu badnaan hal mar inay waxa waaye isku yimaadaan oo iska wareystaan qaabka waxay u dhaceen. Marka waa shir joogto ah runtii shirkan ilaa doorashooyinka Soomaaliya ay kasoo gabagaboobi doonaan macnaha laga dhameynayo. Marka mar walba waxaa la iska wareysanayaa wixii markaas soo kordhay. Hadda kolley muranka weyn oo ka taagan doorashada aqalka sare ee qaabka loo maamulay ee ummadda Soomaalida iyo siyaasiyiinta intaba aysan ku faraxsaneen, taas ayay waxa waaye ka hadlayaan habraaci doorashada. Arrinta Soomaaliland ayaa taagan sidoo kaleeta iyadana oo aan heshiis lagu ahayn. Waxaan arkaynay in waxa waaye guddoonka aqalka sare Cabdixaash inuu warqad usoo diray madasha iyada naftirkeeda waxa waaye waxaa loo baahan yahay in waxa waaye laga wada hadlo, in gooni lagu fiiriyo. Sidoo kaleeta arrinta waxaa muhiim ah oo shirkan lagaga hadli doonaa arrinta dhaqaalaha doorashada, iyada naftirkeeda meeshay ku jirtaa, lacagihii meeshii laga keeni lahaa, ama qolooyinkan deeqbixiyaasha lacagaha bixiyo, international community in waxa waaye lacagihii ay soo dedejiyaan. Marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaaba haddeertaan taagan oo na hortaagan runtii caqabadaha koowaad ah ee hortaagan bilaabashada doorashada aqalka hoose. Marka waxa waaye shirkan waa mid joogto ah, waana arki doonaa mustaqbalka shirar noocan oo kale in waxa waaye Muqdisho ay isugu imaan doonaan.
Waa mahadsan tahay Dr. Shawqi. Ee dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan u yeero.
Magacaygu waa Qadar Suhuul Salaad oo joogo gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Beled Xaawo. Doorashada Soomaaliya oo hadda waqti cayiman markaan loo ku aadan, sidee macnaha waddankan haddii uu dhaqaalihii doorashada lagu geli lahay aanan lahaynin, iyo waqtiga degdega ee doorashada lala rabay sidee isu qaabili kartaa ayaan weydiinayaa doktoorka. Wasalaamintiin, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Qadar oo Beled Xaawo kasoo hadla, waa mahadsan tahay Qadar. Waa sax sida aad sheegtay, dhaqaalihii doorashooyinka lagu gali lahaa runtii dowladda Soomaaliya maanta awooddaas ma lahan, oo waan ognahay miisaaniyadda dowladda inteeda badan waxaa kabto ama bixiyo dadkan international community ama beesha caalamka loo yaqaano. Iyaga ayaana laga sugayaa caadi ahaan doorashooyin walbo dhacayo, lacagaha waa ay keeni jireen, wayna bixin jireen, laakiin doorashadan maxaa keenay ayaa imaaneysa in waxa waaye dib u dhac uu ku yimaado qarashaadka doorashooyin. Waan ognahay in doorashada Soomaaliya muran badan ay runtii uu soo maray, marxalada badan laysla soo maray, magaalada Samareeb dhowr mar shir uu kasoo dhacay xamar la yimid sanadkan bilaawgiisa. Waan ognahay in waxa waaye dowladda hadda joogta uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo laba sano isku dayeen in baarlamaanka la marsiiyo, dad badan ay ka hor yimaadeen qulqulata inay ka dhacday bishii Abriil magaalada Muqdisho. Marka waxyaabahaasoo dhan ayaa runtii markii la isku soo daro beesha caalamka runtii yareysay kalsoonida ay ku qabtay hanaanka dib u dhiska Soomaaliya. Taas ayaa marka keeneyso cabsi ay ka qabaan ayaa marka jirto ah in waxa waaye in doorashooyinka waqtigooda aan lagu qabanaynin. Marka waxay ciyaarayaan istaraatiiji ama waxa la yiraahdo wait and see. Marka taas ayaa runtii keeneysa in waxa waaye qarashaadka waxa waaye dib ay u dhigeen. Laakiin waxaa la filayaa mar un haddii waxa waaye doorashooyinka aqalka hoose sidee doonaanba ha noqotee ee dowladda Soomaaliya ay dabarto, in waxa waaye doorashooyinka markay bilaabaan markaas in waxay isfurfuri doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka waxay sugayaan mar walba xaaladda ayay qiimeynayaan, waxay rabaan markaas inay arkaan in doorashooyinka mar un waxa waaye ay bilaabmaan aqalka hoose doorashooyinkiisa, markaas kadibna ay tartiib tartiib u bixiyaan. Marka waa sax gacanta Soomaalida, ummadda Soomaalida maanta gacantooda wax ku jira ma ahan, dhaqaalaha waa dad caalamkaas ay ka sugayaan. Waana ayaan dararunti waxa waaye ummadda Soomaalida in waxa waaye ay mar walbo gacanta ay u hororsanayso international community-ga. Waxaana filaynaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo in arrintan laga bixi doono ay noqoto markii u dambeysay ee Soomaaliya ka dhacdo.
Dr. Shawqi, waa mahadsan tahay. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo, waxaa soo baxay warar sheegaya in uu khilaaf uu jiro oo soo kala dhexgalay xubnaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal. Marka khilaafkaas muxuu salka ku hayaa, muxuuse u dhimi karaa maaragtay doorashooyinkan iyo howlaha guddiga uu wada hadda?
Waa sax khilaafkaas wuxuu salka ku hayaa Nuur Walaal qaabkii doorashada loo maamul lahaa. Hadda waan aragnay doorashooyinkii ka dhacay aqalka sare ee dowlad goboleedyadii waxyaabihii ay sameeyeen runtii, iyo doorkii ay ku lahaayeen guddiga doorashooyinka ama guddiga hirgelinta doorashada heer federaal. Aad ayuu runtii waxa waaye doorkooda u yaraa, ma muuqanin runtii. Sidoo kale guddiga khilaafaadka doorashooyinka heer federaal runtii waxaad u maleysaa in waxa waaye shaqadoodii ay loogu talagalay guddigaas inay qabtaan inta u badneed ama xooggeeda in waxa waaye uu qabanayo runtii maamul goboleedyada ay qabanayeen. Taas ayaa runtii ay keeneyso. Sidoo kaleeta waxaa jirta cabsi oo haddayna waan ka dhawaajin oo ah in waxa waaye si aan wanaagsanayn loo maamulo doorashooyinka aqalka hoose, marka taas ayaa keenaysa runtu waxa waaye xataa in ay guddiga doorashada heer federaal waxa waaye ay soo dedejiyaan ay soo saaraan habraacan cusub oo loo raacayo qaabka doorashooyinka eesan maamul goboleedyada eesan soo magacaabin ergada xuli doonto 100 qof oo la doonayo ama la filayo in waxa waaye ay doortaan xubnaha aqalka sare. Marka taas ayaa keenaysa runtu waxa waaye waxaa la isku hayaa runtu waxa waaye waa power ama awood ayaa la isku hayaa qolo walbana qolada kale waxa waaye waxay kasoo jiidanaysaa in waxa waaye ay go'aamiso natiijada doorashooyinka. Meeshan waa ogtahay Soomaaliya waxaa lagu xisaabtamayaa dadka xubnaha baarlamaanka soo baxayo, si dadkaas Britol 100 qofka uu wata hadduu soo saaro in waxa waaye dadkaas ay Britol iyagana ay u sii codayaan madaxweynaha qofka ay la doonayaan. Marka qof walba waxa uu rabaa waxyaabahan la yidhaahdo gerrymandering ama natiijada u dambeysa madaxweynaha la dooranayo in waxa waaye uu ku lug lahaado ama qofku markaas uu asaga uu wato ama qolada markaas ay iga taageerayaan in waxa waaye ay dhankaas u dhacday natiijada. Marka waxa la isku haysta waa taas, waxaana filaynaa kale insha Allah la yiraahdo in habraacyada laga heshiin doono iyadana intuu shirkan uu socdo.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan kaga hadlayno xaaladihii ugu dambeeyey ee doorashooyinka Soomaaliya. Dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira, walaal soo dhawow.
Anigoo la yiraahdo Cabdirashiid Aadan Maxamed oo ku nool xeryaha Dhadhaab, khaasatan dhagaxley, waxaan qabaa su-aal ah, maxaa keenay guddiga doorashooyinka qaran in awooddoodu ay kooban tahay sida anay la muuqato Cabdirashiid ahaan, waxa ay hayaana ay tahay mustaqbal iyo awood qaran ee uu waddan uu leeyahay? Marka ma noqon kartaa beri doorashada dhacda mid aan ku kalsoonaan karno, maadaama ay kooban tahay awoodda guddiga doorashooyinka ay kooban tahay ay xadidan tahay? Waxaan qabaa marka ma ku kalsoonaan karnaa beri doorashooyinka dhici doona san ugu kalsoonaan karna natiijada kasoo baxdo?
Cabdirashiid oo dhagaxley kasoo hadla, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Waa su-aal meesha ku jirta runtii, ma lagu kalsoonaan karaa natiijada ka dhalato ama kasoo baxdo doorashooyinka aqalka hoose? Taasna waaye runtii midda keentay guddiga doorashada in waxa waaye awooddoodii aad waxa waaye u yareed ama la arki waaye runtii intii ay socday doorashooyinka aqalka sare. Taas ayaan runtii sabab waa in waxa waaye hordhac ama habraacan cusub ee doorashooyinka aqalka hoose inay soo saaraan, in waxa waaye dowlad goboleedyada ay u muujiyaan runti waxa waaye in aysan ciyaartan aysan macnaha aysan fududeysanin sida ay u fududeysteen aqalka doorashooyinka aqalka sare. Marka waxay rabaan waxa waaye in ay doorashooyinka si wanaagsan oona runti waxa waaye nidaamka doorashooyinka Soomaaliya waafaqsan taasoo ah 4.5 saanu ognahay Soomaaliya kursiga xisbi ma lahan, kursigana ma lahan maamul goboleed. Kursi walbo oo waxa waaye aqalka hoose ka tirsan lambar ayuu leeyahay, lambarkaas ku qoranna jifo ama qabiil ayaa iska leh. Marka taas waa midda ay macnaha sababta keentay runti waxa waaye guddiga doorashada inay habraacan cusub sida ugu dhaqtiyaha badan ay soo saaraan, ayna runti waxa waaye ay fikirkooda ku aadan doorashooyinka aqalka hoose waxa waaye ay si waadix ay u muujiyaan qaabka loo dooranayo ergada 100 qof cidda dooranayso, saddexdan oday dhaqameed, labadan xubnood ama wakiil oo ka socda bulshada rayidka, iyaga naftirkooda cidda dooranayso oo ah suldaamada ama nabadoonada jifooyinka. Marka waxay xoogga saaran iyaga in kursigii loo sii daayo jifo walba xuray u ahaato kursigooda ciddii waxa waaye ay keensan lahaayeen, qaabkay isu dooran lahaayeen iyo inta qof u tartami laheyd. Marka meeshaas waa meesha loolanku uu ka taagan yahay, meesha dowlad goboleedyadana ay doonayaan runta waxa waaye iyaga in waxa waaye ugu yaraan 60% in waxa waaye anaha ugu badnaan 60% in waxa waaye ay kuma magacaabaan ergada wax xulanayso. Marka taasna waxay runta waxa waaye waxay ugu dhici kartaa saa haddaan Cabdirashiid sheegtay in waxa waaye wax u eg wixii doorashooyinka aqalka sare ka dhacay dowlad goboleedyada in meeshaas ay kasoo baxaan. Taasna dabcan ummadda Soomaalida meel walba ay joogaan kuma qanci doonto runtii. Waxa waaye Soomaalida hadda maanta dadka caadiga la sheekeysatid aad ayay waxa waaye uga yaqyaqoodeen doorashooyinkii ka dhacay dowlad goboleedyada aqalka sare iyo qaabkii loo maamulay. Marka taas mid lamida cid doonaysa ma lahan waxa waaye in ay qaabkaas waxa u dhacaan ama ay soo laabtaan.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Dr. Shawqi. Ugu dambeyntii, adiga oo soo koobaya, xaggee halka hadda la taagan yahay loogaga socdaa oo ay Soomaaliya uga socotaa?
Nurgulah, waa su-aal aad u muhiimsan. Walaal, waxyaabo badan, caqabado badan ayaa runtii waxa waaye jiro. Caqabadahana runtii waxa waaye dhan walba ayay ka imaanayaan, haddii ay noqoto dhanka dowladda federaalka, haddii ay noqoto dhanka dowlad goboleedyada. Oo ugu horeysa runtii waxa waaye in lagu heshiiyey habraaca doorashada aqalka hoose inta shirkan uu magaalada Muqdisho ka socdo, waxa waaye la isla wada joogo. Arrinta Soomaaliland iyadan aad ayay muhiim u tahay runtii. Aniga kale ahmiyad weyn ayaan waxa waaye arrinta siin lahaa, sababtoo ah waxa ay runtii ka turjumaysaa midnimada ummadda Soomaalida. Marka qaabkii arrinta Soomaaliland loo maareyn lahaan runtii xirfad ayay u baahan tahay runtii, iyo dad dhexdhexaadka arrintaas in la helo, iyo dhaqaalihii doorashada waxa waaye in la helo. Kolley jadwalkan doorashada mar walba dib u dhac wuu ku imaanayaa, maadaama hoosha doorashada aad ay u ballaaran tahay. Stakeholders ama dadna kala duwanlena waxa waaye meesha ay ku wada jiraan. Mar kolley waxaan rajeynayaa insha allah, haddii ilaahay iraado, bal tartiib tartiibtan hadda waxay u bilaabmeen in qaabkaas ay ku socdaan. Tilaabada ugu horeyso aqalka sare waxa waaye in lasoo dhammaystiro xubnihiisa, dadki macnaha maamul goboleedyada ay ku hartay inay soo dhammaystiraan, Hirshabeel inay bilaabaan iyagana doorashooyinka, kadibna intaas looga gudba doorashooyinka aqalka hoose. Marka waxaa rajeynaa insha allah, haddii ilaahay iraado, bal doorashooyinka aqalka sare waan aragnay siday ahaayeen badankood, inta dhiman ma ahane. Waxaan rajeynaa insha allah, haddii ilaahay iraado, bal doorashooyinka aqalka hoose in bal wixii aan aragnay wax ka duwan inaan aragno waxa waaye dadka loo cadaalad faro si wanaagsan oo nidaamka dastuurka Soomaaliya ku jirana waxa waaye doorashooyinkaas loo qabto ugu yaraan doorashooyin xalaal ah ay noqdaan waxa waaye ummaddan ay ku wada qancaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Shawqi.
Adiga mudan Nur, walaal waa mahadsan tahay walaal.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Shawqi Axmed Xayir oo barasara ka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan halkan ugu mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ee nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe, inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dhegeystayaal hawada dib dambe ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari, iyo waxaad la socoteen xubintii wicitaanka dhegeysta. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington, haatanna Somaliland. Fadhigii maanta ee golaha wakiilada Somaliland ayaa mudanayaasha baarlamaanku maalintii labaad ay dood ka leeyihiin xeer hoosaadka cusub ee goluhu uu ku shaqayn doono. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakulle.
fadhiga maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo uu gudoominayo gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaasha maanta ka qayb galay ee dooda ka dhiibtay waxaa ka mid ahaa xildhibaan Maxamed Abiib.
qodobka koowaad ee awoodaha golaha waxaa kusoo kordhinayaa in lagu daro ansixinta garsoorayaasha maxkamadda sare, waayo mudanayaal gudoomiyaha maxkamadda sare unbaynu ansixinaa oo labada golay u fadhiistaan. sagaalka garsoore ee kale golayaasha ma soo maraan, haddana shaqada ugu badan ee qaranka iyaga ayaa qabta. marka waxaa soo jeedinayaa in lagu daro xeroosaadka ansixinta garsoorayaasha maxkamadda sare. waxaan kaloo aan qodobka labaad markaa tagto qodobka shanaad, fadhiga ugu horeeya golaha wakiilada waxaa ku qoran haddii golaha cusub iskii u fadhiisan waayo maalinta 5-4aad waxaa golaha isugu yeedhaya gudoomiyaha golaha guursida muddo 5-4 maalmood gudahooda oo ka bilaabmaysa maalinta 5-4aad. dabahaan faqradaasi waxay toos uga hor imanaysaa qodobka 4-4aad ee dastuurka qaranka faqradiisa labaad oo odhanaysa haddii uu madaxweynuhu isugu yeedhi waayo golaha ayaa iskii u fadhiisanaya. waxaan leeyahay faqradaas waa qeyra dastuuri ee laga saaro gudoomiyaha golaha guurtooda la awoodo male isugu yeedho golaha cusub isugu yeedho.
geesta kale xildhibaan Xasan Saleban Dhuxul Absaalax ayaa isaguna ka mid ahaa mudanayaasha maanta fikradooda ka dhigtay xeer hoosaadka golaha
qodobka 16-aad ee xeerosaadka golaha wakiilada farqadiisa 10-aad waxay sheegaysaa in mudanayaashu leeyihiin gunafadhiyeed maalinla ah. habka mudanayaasha gunafadhiyeedka looga jarayana caddaynaysaa in gunafadhiyeed jirto. sidaa awgeed mudanayaal, maadaama golaha golaha wakiiladu dastuurku damaanad qaaday mushahar iyo guna xileed sida ku cad qodobka 74-aad ee dastuurka qaranka ma jirto sabab aynu ugu qaadanno guna fadhiyeed iyadoo macalimiinteenna iyo askarteennu mushaharkeenna mushahar ku hooseeyay laaxad ay qaataan waxaa soo jeedinayaa guud ahaan qodobka in laga saaro kama hadlayo guna xileed iyo mushahar waxaan ka hadlayaa waa guna fadhiyeed waayo inaguma nihiin golo tadawa ku shaqaynaya qodobka 94-aad ee xeroosaad mudanayaal daahfurnaanta waa mabda ka mida mabaadiida ay dowladnimadeennu ku dhisan tahay haddaan daahfurnaani jirin xoogi ma jirayso haddaan xoogi jirinna isla xisaabtan ma jirayo sidaa darteed mabdi'iyan fadhiyada guluhu waxay noqon karaan fadhiyo xidhan ama kuwo furan oo dadweynaha iyo saxaafadda u furan sida uu tilmaamayo qodobka 95-aad ee dastuurka qaranka farqadiisa koowaad
xildhibaan sheekh axmed dayib oo loo yaqaana ku cadeeyay ayaa isaguna soo jeediyey
qodobka lixaad faqradiisa saddexaad gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa doorashadooda waxaan anigu raayi ahaan qabaa in halkaa codka haldheeriga laga dhigo absolutely majority ama golaha barhkii oo hal lagu daray maadaama uu gudoomiyaha iyo ku-xigeenadu ay hogaaminayaan golaha ugu yaraan golaha kale barhkii inay haystaan dee markaasi kalsoonidooda waxaan u arkaa arrin lagama maarmaana marka halkaa xafiiska la taliyayaasha xafiis baan aanu ka dhigi lahaa xafiis la talin maadaama uu dastuurkeenu uu qorayo xeer kasta oo ka hor imanaya shareecada islaamka oo waxba kama jiraan la taliyayaashaasina ay ka mid noqdaan la taliya ugu yaraan mutakhasis ku ah shareecada islaamka oo ugu yaraana b h d a
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad nagala socotaan haatanna kenya dalka kenya waxaa ka bilowday qorshe ay dowladda dalkaasi ee dalka britain ugu direyso shaqaalaha daryeelka caafimaadka ah ee shaqola-aanta ku ah gudaha dalka kenya kuwaas oo ka faa'iideysanaya mashruuc cusub oo ay dhammaadkii bishii juulaay kala saxiixdeen labada dowladood ee britain iyo kenya qorista dufcaddii ugu horreysay ee shaqaalaha daryeelka caafimaadka oo loogu talagalay shaqo qorista sida waafaqsan heshiiska oo u ballan qaaday ama oo u badan kalkaaliyaal caafimaad ayaana waxay ka bilowdeen dalka kenya haddaba sidee ayuu mashruucani u caawin doonaa shaqaalaha caafimaadka dalka kenya su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha v o eda ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed waxa uu weydiiyey doctor cusmaan cali gaboose oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitaalka kenyatta ee magaalada nairobi
heshiiskan walaal waxa weyaan waa heshiis laba dhinacay kala saxiixdeen oo ahad muxuu ahaa kenya waaxda caafimaadka ee kenya madaxweynuhu saxiixay iyo muxuu ahaa waddanka u k oo asna muxuu ahaa ogolaaday inay kenya iyo u k ay wada samaystaan heshiis heshiiskaasoo bahda caafimaadka oo u badan weliba kenya in ay ka shaqayn karaan u k wixii aan shaqo ku hayn waddanka kenya inay u k u safri karayaan kadibna ay ka shaqayn karayaan u k marka heshiisku waa heshiis noocaasa oo shaqaalaha kenya loogu ogolaanayo inay u safri karayaan waddanka u k kana shaqayn karayaan waa kuwa bilaa camalka ee iminka kenya jooga inkastoo welikiya ay baahi weyn u qabtaba inay muxuu ahaa baahideeda caafimaadka ay kordhiso marka heshiisku walaa labadaa waddan buu ka dhexeeya sidaas buu ku salaysan yahay
marka ma shaqaalaha caafimaadka keliya mise waa shaqaalaha kale ee kala duwan
heshiiska walaal iminka la saxiixday waa wuxuu quseeyaa oo saameynayaa waa bahda caafimaadka weeyaan oo u badan neerasta iyo dad kaloo caafimaad ka shaqeynaya kuwaas weeyaan ayuu heshiiskan quseeyaa waana heshiis weliba shuruudaha ku xiran ay ka mid tahay dadkii khibradda u leh micnihii qofkii khibrad aqooneed leh oo khibrad caafimaad leh oo jooga muxuu ahaa kenya oo hadda aan shaqaynayn inuu u k u safri karayo kana shaqayn kara u k marka dadka uu saameynaya waa dadka caafimaadka weliba shuruudaha lagu soo xiran tahay inuu qofku khibrad u leeyahay inuu u k ka shaqayn karay waa sidaa weya marka olaan
dabcan hadda waxaa ka bilowday kenya in dufcaddii ugu horreysay ay wasaaradda caafimaadku u qaado ingiriiska maxaa marka Kenya maxay tahay faa'iidada ugu jirta?
Walaal Kenya waxa ugu jirta dhow faa'iidood mar waa koowaad horta waa dad dadkeeda ka mid ah amal iyo shaqo helay talabaadna khibrad bay baranayaan oo marka qofka bilaabanka wadamada hore mar ka shaqeeyo oo adeeg caafimaad uu bixiyo kan kama dambaysto kulli wadankiisu ku soo noqonay ama faa'iido ugu jirta noo aqoontii dad kale u sii gudbiyo marka khibrad waan oran kareynaa oo inay caafimaad dadkii ay dad kale u sii gudbiyaan oo khibrad caafimaad ay dadkaas faa'iidaan waa koon ta kalena shaqalaantii wadanka haysatayna waxay ka beddelaysaa iyo nambarka hosbodi karaysaa marka faa'iidooyin badan baa ugu jirta iyo iskaashiga labada wadan oo xoogaystana oo inay dad badan oo UK iyaguna halkan iman karaan ka shaqeyn karayaan iyadana waa faa'iidooyin badan marka anigu waxaan oran karaa Kenya faa'iido badan baa ugu jirta
Kenya sidaan la socodno hadda wali waxa ka taagan dhibaato uu ku hayo cudurka COVID-19 dawlaan shaqaalihii caafimaadka iyaguna dhibaatooyin kala duwan wajahaya sida dhanka mushaaraadka oo kale ta solusmadii kara Kenya ayadaba u baahreed bay intii ay wadan kale u direysay shaqaalaha caafimaadka
horta dadkan iminka la xulanayo waa dadka khibrada aqooneed ee gaarsiisa inay UK ka shaqeeyaan waa tokobaad talabaadna waxa weeyaan waa kuwan shaqeynayn markii horeba amal aan ahayn ay wadanka joogay weeyaan marka shuruudahaas ku xiran Kenyana dadweynaheedu dadka caafimaadka bartay markaad eegtay ismalaha oo dadka dadweynaha ka badan dadka bahda caafimaadka laakiin waa heshiis ay labada dowladood saxiixdeen aqoon badan iyo khibrad badan ay ka fahmeen ka faa'iido doonaan shaqaalaha caafimaadka ee wadanka UK ee wadanka u dhashay Kenya ee u safri doona wadanka UK si ay uga shaqeeyaan marka anigu waxaan oran karayaa waa khibrad ay faa'iido doonaan ha Kenya way u baahan tahay inay awooddeeda caafimaadka shaqaalaha caafimaadku ay sii bataan laakiin dhinaca kalena waa faa'iido aan oran karayaa anigu
heshiiskan marka shaqaalaha dhanka shaqaalaha caafimaadka ah ee labada dowladood Kenya iyo Ingiriiska ma sheegeen muddo socon ilaa muddo inta leeg socon doona
heshiiska walaal kuma cadda waqtiga sida xilliga uu kama dambaysta uu yahay maalinta ugu dambaysa heshiiskaas ku eegayay kuma cadda laakiin waa heshiis ta kulli faahfaahinta sagadaa laga heli doono waxa saymanka muuqda wax weyn ee labada wadan heshiis wada saxiixdeen ee bahda caafimaadka uu saameynayo kuwi khibradda uu saameynayo loo ogolaanayo ee dadka caafimaadka bartay ee Kenya jooga ee si uu xiriir wada caafimaadku neerasta iyo dadka oo caafimaadka la xiriiraan inay u safri karaan wadanka UK kara shaqeyn karaan taasoo khibrad badan ay ka faa'iideeyaan shaqa abuurna u ah wadankii iyo guud ahaan bahda caafimaadka Kenya
mar dhaxdana waxa jirtay inta laalkii cudurka corona virus uu go'ay bal hadda xaaladaas ka waran iyo talaalkii in markala dib loo helay
walaal waxa weeyaan iminka waxa bariyaha la rajaynayaa in ay iguna talaaladii kala duwanaa ee wadanka yimaadaan talaaladu maadaama Kenya iyo wadamada badan afrikaana ayna ahayn kuwa talaalada soo saara waxa weeyaan talaaladii way sugeeyeen qaar cusub yimaadaan marka markii face-ku hor la talaalo ama kii labaad la talaalo dadkii deeyayadu hawshi dhexda la maray kala go'aya laakiin talaalo cusubna wadanka way soo gaareen qaar cusub oo kale waa la rajaynayaa soo gaaraan marka saa hoos u socota laakiin waxaan moodaa dadka talaalka qaadanaya inuu nambarkoodu soo badanayo talaalo kala duwan wadanka maalmahaanta ka dambeysa ay soo gaarayaan
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cismaan Cali Gaboose oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi waxa magaalada Nairobi ugu warramayay wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed halka aad kala socoteena waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo Cabdul Qadir Maxamed Mursal samakaab
tanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilownay horyaalka Serie A kubadda cagta ee dalka Talyaaniga ayaa maalinkii shalay si rasmi ah uga furmay dalkaasi iyadoo kooxda koobkaasi difaacanaysa Inter Milan ay gool ku furatay kulankeedii ugu horeeyay. Inter Milan ayaa 4 gool iyo waxba uga badisay kooxda Genoa iyagoo aan wadanin weeraryahankii xil ciyaareedka la soo dhaafay ay ku dhaaranayeen Romelu Lukaku kaasoo dib ugu laabtay kooxda Chelsea. Goolasha afarta ah ee kooxda Inter Milan ayaa waxa uu kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Skriniar, Calhanoglu, Oglo, Dusiko iyo Vidal. Kulamada kale ee la ciyaaray ee ka tirsan horyaalka Serie A ayaa waxaa ka mid ah kii kooxda Sassuolo ay 3-2 uga badisay kooxda Verona, Laziana waxa ay 3-1 uga badisay kooxda Empoli oo garoonkooda ay ku booqdeen, halka kooxda Atalanta ay 2-1 uga badisay kooxda Torino oo garoonkeeda joogta. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Serie A ayaa caawa iyo galabta la kala ciyaaraya kooxda Bologna ayaa marti gelinaysa kooxda kale ee Salernitana. Udinese iyo Juventus ayaa madaxa isgelin doona halka Napoli ay ku aadan tahay Venezia. Kulanka u dambeeya ee kulamada caawa ee horyaalka Serie A ayaa waxa uu dhexmaraya kooxda uu hoggaaminayo tababare hoose Mourinho ee Roma iyo Fiorentina. dhinaca iyo ingiriiskana kulamadii labaad ee horyaalka premier league ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda manchester city ay guul caaqibo leh ka gaartay kooxda kale ee norwich city. Manchester City ayaa 5-0 uga badisay kooxda Norwich City iyadoo laacibka 100 milyan ay kaga soo iibsadeen kooxda Aston Villana uu dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay. Grealish ayaa kulankan si weyn uga dhex muuqday. Goolasha kale ee 4 ah ee kooxda Manchester City ay ku badisay ayaa waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Laporte, Sterling iyo Mahrez, halka mid ka mid ah goolasha uu iska dhaliyay ciyaaryahan Tim Krul oo shabaqa u qabta kooxda Norwich City. Kooxda uu hogaamiyo tababare Pep Guardiola ayaana dib ugu soo laabatay wadada guusha kadib markii toddobaadkii furitaanka ee horyaalka ay guuldarro hal iyo eber kala kulmeen kooxda Tottenham ee kubadda cagta, waxaana xalay ay muujiyeen sida ay u yihiin koox difaacan karta horyaalka ay ku guulaysteen xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay. Kooxda Liverpoolna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Burnley iyadoo gaartay guusheedii labaad oo xiriir ah tan iyo intii uu furmay horyaalka Premier League. Goolasha labada ah ee kooxda Liverpool ayaa waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Diego Jota iyo Sadio Mane. Aston Villa waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Newcastle United, Leedsna waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Everton. Brighton waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Watford. Dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Barcelona ayaana barbaro 1-0 waxay isla galeen kooxda Atletico Bilbao oo ay u martiyeen Granada 1-1 ayay ku kala baxeen Valencia. Espanyol iyo Villarreal 2-2 ayay ku kala baxeen, halka Mallorca ay 1-0 uga badisay kooxda Deportivo Alaves oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawa la ciyaaraya iyadoo kooxda Atletico Madrid oo difaacanaysa horyaalka La Liga ay marti gelinayso kooxda Elche. Real Madrid waxa ay u marti doontaa kooxda Levante, halka Real Sociedad ay garoonkeeda ku soo dhaweyn doonto kooxda Rayo Vallecano. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad ayaad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Samakaab ayuu ahaa oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. Haatanna waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyey idaacadda galabta. Waxaad nala dhegaysataan heestan oo ku luuqaynaya fanaanka Suldaan Seraar.
Hurmiya garashiyo wanaag xaq dhowr wacan iyo dulqaad diya dhaqan iyo xishood idii lagu xeerayay idii lagu xeerayay habibtan doonayay markaan xubiyay kitabo jirka xubin xubin u kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilaye goortaan ku helay xasilaye goortaan ku helay habibtan doonayay markaan xubiyay kitabo jirka xubin xubin u kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilaye goortaan ku helay xasilaye goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii qurxda tahay miyay xubiyay cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo tinki hamar bilaa harir talada wa
codkaasi fanaanka Suldaan Seraar ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabta Ilaanta Soomaaliga V O A dhinaca farsamada waxay noo joogay Maxamed Colaad Xasan waa Cashi Ibrahim Aadan oo idin la sidaa siiyo nabadgelyo.